day dia ku ci xol ci firawna rek liko yalla def war nga xolaat sa bop te firawna mo gënon saf ci bour yi xol fu muddu gaay niñ xolaat seen bop yeureum wa town bi parce que town bi metti na 95% ñep ay pauvre lañ jël bien yokko li nga xam nit ñi mom lañuy jëfëndiko yokko togaat tuddi na wañi nañ ko wañi bo xamne ñom teggu ñu ci yokk lool li yepp pour nax peuple bi gaay mënu ñu nax mën nga na ngay nax peuple mais ki la sak ki nek ci kaw mëno ko nax parce que yalla raketam la yor gaay ñoo wara jappalé jeunesse bi so gisé boy ay temps ñuy jël gaala li rek tax parce que mëno am sa frère mu nek ci ben cantinam kenn lijul ko linkam mo lijeenti linkam du xossu ben samba boy ñew jël gon ray ko fofu loolu xew mbour hein kon ñun sénégal ñun mënu fi am dara da ngay nek stand bi xossu sax créer sa propre job ben bour na jogé fé ñu lan li ñaar mu ñew dor ay gon ngeen dé nga perte nonu après ñu ñaan dañ lay déramager ñoo ku yow bakkel kenn ko mëna déramager hein xol wa boy yoy bour yoy gentlemen yoy gaal yi mbour xolul dey bobu lan lañ fa lañ mëna wax dej bobu ki ya papa ya dom dañ ko ray ki da ko do agress dor ay bal xol sénégal fa lañ ñu bëgg yob kenn ñu fa yob parce que ñu taawnu piss la ñi jité lañ am tolérance parce que képp kuy jité ñew ci dëkk da nga am time bo xamné da ngay dem keneen ñëwaat amna mo sa sé non.